Areena.
Silloin kun ihmiset pakkautuvat julkisiin liikennevälineisiin, kauppoihin, ehkä jopa konsertteihin, niin on ilman muuta selvää, että on tilanteita, joissa nämä yli 2 metrin turvavälit eivät riitä estämään taudin leviämistä. Ja silloin meillä on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön, ja nehän ovat käsihygienia, turvavälit ja turvavälien lisäksi kasvomaskit ruuhkapaikoissa.
Eli entiset keinot ja yksi merkittävä keino lisää nämä kasvomaskit.
Juuri näin.
Markku Bruas, mitä mieltä sinä olet, pitäisikö ihmisten alkaa käyttää kasvomaskeja säännöllisesti?
Kyllä ehdottomasti tässä tilanteessa, kun halutaan estää toista aaltoa, halutaan estää epidemian tulemista, niin kasvomaskit on merkittävä lisää Eeva Ruotsalaisen kuvaamien näiden perinteisten hygieniaohjeiden rinnalla.
Missä paikoissa niitä pitäisi sinun mielestäsi käyttää? Lapissa esimerkiksi on aika pitkät turvavälit.
Kyllä, silloin kun turvaväli voidaan pitää, eli tuo 2 metriä tietysti on ihan riittävä turvaväli, niin jos on tämmöinen tilanne, niin silloin tietystikään kasvomaskeja ei tarvita, mutta julkiset liikennevälineet, kulkuneuvot, jossa niin kuin ei voida pitää turvavälejä, ja tosiaan kauppakeskukset, tapahtumat, joissa ihmisiä on hyvin tiheästi, tämän tyyppisessä tilanteessa oli se syytä jo nyt ottaa käyttöön kasvomaskia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
Eli myös ruokakauppa olisi sellainen paikka, jossa kasvomaskia olisi syytä käyttää?
Kyllä näin. Eli silloin kun on todellakin tilanteita, joissa ihmisiä on paljon lähekkäin, eikä voida huolehtia tästä turvavälistä.
Linnanmäen joukkoaltistumisesta uutisoitiin eilen. Eeva Ruotsalainen, mitä muita tällaisia uutisia on tullut viime aikoina, että virus olisi jälleen lehahtamassa tai nostamassa päätä?
Heinäkuun puolivälin jälkeen sallittiin niin sanottuihin turvallisiin epidemiamaihin matkaaminen Suomesta niin, ettei 2 viikon omaehtoista karanteenia tarvitse noudattaa. Ja se kyllä näkyy nyt meillä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ulkomaisten tartuntojen lisääntymisenä. Se on ihan selvästi nyt lisääntynyt. Lisäksi meillä on joukkoaltistukset lisääntyneet. Linnanmäki mukaan lukien on ollut juhlia. Tietysti nämä paljon puhutut rakennustyömaat. Ja nyt kun työpaikat avautuvat niin sanotusti entiselleen sitten pandemian jälkeen, kun etätyöstä palataan normaaliin, niin työpaikka-altistukset tulevat varmasti lisääntymään. Myös Suomessa olemme kuulleet ravintola-altistuksista, Lohjalla rippileirialtistus, eli näitä on nyt selkeästi enemmän nimenomaan joukkoaltistuksia.
Joissakin maissa, joissa maskit ovat olleet käytössä, tartunnat ovat myös lisääntyneet. Mistä tässä voi olla kyse, että maski ei olekaan ollut se ikään kuin taikahöyhen asiassa?
Siinä voi olla taustalla toki se, että maskin käyttö ei kuitenkaan ole ollut niin laaja-alaista, tai sitten ihmiset ovat pakkautuneet ahtaisiin tiloihin ja se ei ole ollut riittävän hyvin käytössä. Näin uskoisin, koska me tiedämme siitä näistä viimeaikaisista tutkimuksistakin, kuten tämä suomalainen yhteenveto STM:n teettävästä tutkimusselvityksestä, että maskeilla voidaan saada merkittävää suojavaikutusta, mutta se tarkoittaa sitä sitten, että niin sanotusti kaikki käyttävät. Että jos on yksi maskiton superlevittäjä, joka voi tartuttaa 10 ihmisiä. Ja sitten siellä on myös maskittomia, niin näillä kyllä voi olla selkeä yhteys toisiinsa.
Eli kaikkien täytyisi ottaa tässä suhteessa sitten toisensa huomioon. Markku Bruas, WHO esitti kesäkuussa, että hallitukset suosittelisivat maskien käyttöä virusalueilla juuri silloin, kun etäisyyksiä ei pystytä pitämään. Mitä ajattelet siitä, voisiko maskisuosituksen antaa Suomessa vain joillekin alueille, esimerkiksi sellaisille alueille, joissa tätä koronaa esiintyy enemmän kuin jossakin toisissa alueissa?
Tällä hetkellä näyttää siltä, että kun katsotaan näitä taudin uusia ryvästymiä Euroopassa ja Suomessa pyritään kaiken keinoin siihen, että me pidetään tämä epidemia poissa, että toista antoa ei tulisi, niin silloin ei välttämättä tarvitse lähteä niin kuin miettimään alueita, vaan minun mielestä olisi järkevää ottaa tämä suositus valtakunnalliseen käyttöön silloin, kun ne turvavälejä ei voida pitää.
No tässä Eeva Ruotsalainen viittasi jo sosiaali- ja terveysministeriön tilaamaan selvitykseen Se päätyi keväällä siihen, että arkikäytössä maskeista saatava hyöty on vähäinen tai jopa olematon. Mutta sitten toiset tutkijat, Hanna Ollila ja Liisa Laine, päätyivät samalla tutkimusaineistolla ihan toiseen tulokseen. Tutkijaryhmään kuuluvan Helsingin yliopiston tutkija Hanna Ollilan mukaan kasvomaskit selvästi suojaavat käyttäjäänsä ja selvityksen perusteella ylähengitysinfektioiden riski pienenee noin kolmasosalla, kun kasvomaskia käytetään. No nyt sitten teiltä molemmilta, niin Markku Bruus vaikka ensin. Pystytkö selittämään, miten voi asiantuntijat päätyä näin erilaiseen tulokseen samasta aineistosta?
Se on hyvä kysymys. Kyllä tutkimukset, niin vanhemmat kuin erityisesti nämä uudemmat tutkimukset, kyllä selkeästi osoittaa, että kasvomaskeilla voidaan suojata tartunnan saamiselta, toki myöskin yhtä lailla estää ja vähentää oman tartunnan levittämistä. Ja näinhän meillä on toimittu terveydenhuollossa vuosikymmeniä ja tämä näyttö on ollut. Tietysti yksittäisen tutkimusten ongelma on se, että jos ne on huonosti niin kuin valittuja ne aineistot ja ei ole tämmöistä selvää niin kuin vertailevaa tilannetta, niin voi tulla tämmöisiä ristiriitaisia tuloksia. Ja kun näitä tutkimuksia yhdistetään ja tehdään tämmöisiä meta-analyysejä, niin voidaan nähdä tilanne toisella tavalla.
Eeva Ruotsalainen, mitä sanot, kun tutkijat, asiantuntijat todella päätyvät erilaisiin tuloksiin? Se on kyllä omiaan hämmentämään meitä, jotka seuraamme tätä keskustelua.
Tässä varmasti tapahtui niin, että STM:n maskitutkimus tehtiin varsin kiireellisellä aikataululla ja sehän koostui yksittäisistä satunnaisotoksista käytetyistä tutkimuksista, jossa selviteltiin, että suojaavatko ne maskit hengitystieinfektioiden leviämiseltä. Ja nyt sitten tämä suomalainen tutkimusryhmä teki tämän analyysin eri tavalla, että he laittoivat laskennallisesti yhteen nämä kaikki yksittäiset tutkimukset, jolloin he saivat erilaisen vastauksen, eli merkittävän suojan maskeista koronavirustaudin leviämiselle. Ja tämä on tietysti paljon työläämpi tutkimusmenetelmä, asetelma, mikä nyt jälkikäteen tehtiin. Tällaista on tutkimus ja tietysti oli tärkeää, että nämä tehtiin laskennallisesti tai suomalainen tutkimusryhmä teki tämän uuden analyysin tästä, koska silloin me saimme uutta tietoa myös tästä tutkimuksesta.
No vielä, kun tuossa Markku Bruus sanoi, että näyttöä on hyödyistä, niin minkälaista näyttöä on hyödyistä? Tutkimuksellista näyttöä kasvomaskien hyödyistä. Kumpi vaan saa vastata, kumpi ensin ehtii. Nyt tuli hiljaista.
Vastatko Markku ensin? Mä voin jatkaa.
Joo, kyllä. Jos katsotaan ihan uusia tutkimuksia, niin selkeästi näillä erityisesti kirurgisella suunnenäösuojaimella, jossa suoratusteho on korkea, eli suodattaa näitä mikrobeja 95% vähintään, niin voidaan vähentää, jos kaikki käyttää suojaimia, niin vaan kysymys on siitä, että silloin kaikki käyttää niitä, niin voidaan selkeästi vähentää tartuntoja. Eli siitä on niin kuin aika kova näyttö ja aika paljon ihan uuttakin tutkimusaineistoa ihan myöskin koronan osalta.
Juuri näin. Itse asiassa WHO:han käytti tässä kesäkuun alun suosituksessaan kasvomaskin käytöstä ruuhkapaikoissa 80 tieteellisen artikkelin näkökulmaa. Eli entistä enemmän myös koronapandemian ehkäisyssä on tullut positiivista tieteellistä näyttöä siitä, että kasvomaskeilla pystytään suojaamaan sekä siis siitä, että henkilö itse sairastuu, mutta myös sairastuttamasta muita.
Ja tässä nyt korvaan tarttuu se, että kaikki käyttää, niin silloin se teho on hyvä. No nyt odotellaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta maskien käytöstä julkisissa tiloissa. Näin kertoi THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen Ylelle sunnuntaina. Minkälaista suositusta te odotatte? Markku Bruus, mitä pitäisi tulla?
Joo, kyllä mä odotan, että nimenomaan tämä suositus koskee julkisia kulkuneuvoja ja koskee myöskin tiloja, joissa ihmisiä paljon kokoontuu. Esimerkiksi kaupat, konsertit, tämän tyyppiset elokuvateatterit. Ja tämä on nimenomaan hyvin tärkeä lisä siihen, että me voidaan nyt jo ennaltaehkäistä toisen aallon tulemista.
Eeva Ruotsalainen, mitä pitäisi tulla?
Odotan ihan vastaavaa suositusta, minkä Markku Bruus äsken sanoi. Ja julkisuuteen on annettu pientä vinkkiä siitä, että ainakin se tulisi se suositus koskemaan julkisia liikennevälineitä, mutta myös sitten jollakin tasolla ruuhkapaikkoja, mitä Markku tuossa jo mainitsi. Ja Markku Tervahauta sanoi minusta julkisuudessa myös sen, että voitaisiin alueellisesti ottaa käyttöön myös tiukempia kasvomaskisuosituksia, jos joku jollakin alueella koronaepidemia alkaisi levitä.
Mitä se vielä tiukempi sitten tarkoittaisi?
Se voisi tarkoittaa tiukempaa ohjeistusta, ehkä sitten jopa maskien jakoa yhteiskunnan puolelta.
Entä jos ei suostu käyttämään maskia, niin pitäisikö sitten olla joku sanktio?
No, tässä epidemiavaiheessa, missä nyt elämme, niin en vielä puhuisi kasvomaskipakon ja sanktioiden puolesta, että mennään nyt ensin sen suosituksen puolesta eteenpäin.
No, kansalaiset joutuvat joka tapauksessa mitä ilmeisimmin pian opettelemaan kasvomaskin käyttöä, ja minulla on nyt tässä yksi maski. Eeva Ruotsalainen, miten on, pärjäisikö tällaisella maskilla julkisessa liikenteessä? Onko tämä tarpeeksi järeä otus tai kuvatus, mikä se nyt onkaan?
Tuo maski, minkä näytät minulle, on oikein hyvä käyttökelpoinen maski ruuhkapaikkoihin, ja ensinnäkin kun lähdetään liikkeelle maskin käyttöönotosta, niin se pitäisi laittaa kasvoille puhtain käsin. Eli vaikka käsidesiä voisi ensin laittaa. Sen jälkeen tuossa on kumilenkilliset korvan taakse menevät nauhat, niin laitetaan se korvien taakse.
Eikä mielellään ilmeisesti kosketa tähän maskiin?
Maskiin ei kosketa missään vaiheessa muuta kuin niihin kumilenkkeihin. Mm-hmm. Paitsi siinä vaiheessa tietysti, kun se maski asetellaan, niin sitähän on pakko koskea. Eli tuossa nenän tyvessä on tuollainen metallilanka. Se on tärkeää asetella muotoilla nenän tyveen niin, että se ei falskaa. Ja samoin silmälasit eivät silloin myöskään huuruunnu.
Onko näin, että nyt on niin, että ei mene rillit huuruun?
No, toivoisin, että se istuu niin hyvin. Ja sitten kirurgisen suunen suojaimen osalla, jossa on ne laskokset, niin se on hyvä sitten vetää pyöreästi sinne leuan alle myös tiiviisti. Ja siinä on myös helpompi sitten hengittää, kun se kupolimaisesti istuu kasvoille. Ja sen jälkeen se on käyttö valmis. Ja nyt täytyy vaan muistaa, että sitä maskia ei turhaan kosketella. Ja sitä ei laiteta välillä leuan alle tai nosteta otsalle. Eli kun se poistetaan tai siirretään pois kasvoilta, niin silloin se laitetaan myös roskiin. Lukunottamatta kangasmaskia, jota voidaan uusiokäyttää pestä.
No, nyt kun tämä maski on minun kasvoilla, niin tuntuu siltä, että tämä on aivan liian iso ja se on lähes täällä niin kuin silmän alla. Ja sitä tekisi mieli nyt ihan jatkuvasti korjata, niin ei kuitenkaan saa tehdä. Mutta nämä on ilmeisesti kaikki yhden koon maskeja. Jos on pienet kasvot, niin ollaan ongelmissa.
No, itse asiassa pienikasvoiselle voisi tehdä sellaisen, että nuo lenkit, kumilenkit laittaa ristiin ja silloin se pienentää sitä maskia, se pistuu paremmin ja tiukemmin. Että se on yksi mahdollisuus saada kasvomaski istumaan.
No, nyt kun otan tämän maskin pois, niin onko tämä nyt pilalla eikä voi käyttää uudestaan?
Kyllä tuo maski, mitä käytit, on pilalla, että se pitää laittaa roskiin. Ja sitten hyvä muistaa myös tuon maskin poiston jälkeen käsien desinfektio, jos aina se suinkin on mahdollista.
No, selvä. Siinä tuli lyhyt kurssi. Markku Bruas, tämä maski, jota käytin täällä, ei ollut kangasmaski, mutta myynnissä on myös kankaasta ommeltuja maskeja, jotka ovat pestäviä. Miten niitä pitää huoltaa?
Pesu tietysti ne on päivittäin pestävä, jolloin ne on silloin taas puhtaita käyttöön. Ja tietysti jos ne likaantuu jo aiemmin, niin silloin tietysti ne on syytä laittaa pesuun. Ja kangasmaskien suoratustehoa on toki huonompi kuin nämä teolliset kirurgiset suunenäsuojaimet, mutta kangaslaadusta riippuen niin päästään kuitenkin yli 70% suoratustehoon näissä VTT:n tekemissä tutkimuksissa.
Onko paljon eroa sillä, onko maski ostettu kaupasta vai onko se itse ommeltu?
Kangaslaadulla on merkitystä ja tosiaan sillä istuvuudella, eli eri kangaslaadulla on erilainen suoratusteho. Ja tässä niin kuin VTT on tosiaan muistaakseni toukokuussa tehnyt aika hyvää tutkimusta, että sieltä löytyy nämä kangaslaadut ja miten ne suodattaa.
Eeva Ruotsalainen, onko sinulla tietoa siitä, mistä kankaasta olisi paras, jos käyttää kangasmaskia? Pesua ajatellen, niin miten käy keinokuntu tai puvilla?
No, ohjeita, mitä internetistä löytyy itsetekoisen kangasmaskin tekemiseen, niin suositellaan muun muassa käyttämään lakanakangasta. Ja tietysti täytyy myös muistaa se, että täytyy, että sen kasvomaskin on hyvä olla hengitettävä, että sen maskin kanssa pystyy olemaan ja liikkumaan.
Vielä mennään tuonne Lappiin ja sinne Ruotsin rajalle. Markku Bruas, kerro, miten Lapin tartuntatilanne tällä hetkellä elää vai elääkö? Onko rauhallista vai tapahtumia?
No kyllä jonkun verran elää, eli meillähän niin kuin Tornion rajaliikenne on edelleen nousussa, eli tällä hetkellä päivittäin noin vajaa 20 000 rajan ylitystä, eli kohtalaisen paljon. Ja sinänsä tautitapaukset Lapin alueella on ollut vielä melko vähäisiä, niitä kuitenkin on tullut heinäkuunkin aikana, ja noin puolet niistä on Ruotsiin liittyviä tartuntoja.
Eli voi sanoa näin, että puolet tartunnoista ovat peräisin, ei välttämättä Ruotsista, mutta tästä, että rajaa ylitetään. Oliko oikea tulkinta?
Nimenomaan juuri näin, eli Ruotsissa saatu tartunta, joka sitten löydetään Suomessa, tai että sitten henkilö on testattu jo Ruotsin puolella, ja testitulos tulee sitten tietoja, ja henkilö on Suomesta asuva, joka käy töissä Ruotsin puolella.
No eilen Helsinki-Vantaan lentokentällä avattiin koronatestauspiste, ja se on tarkoitettu niille, jotka epäilevät tartuntaa tai joilla on jo oireita. Markku Bruas, pitäisikö vastaavanlainen testipiste järjestää myös Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikalle? Tai itse asiassa tuli mieleen, kun tätä eilen mietiskelin, että miksei siellä jo ole sellaista kioskia?
Joo, toi on hyvä kysymys, ja tästä keskustellaan tälläkin viikolla, ja kyllä hyvin mielellään näkisin tämmöisen testauspisteen Tornion raja-alueella. Näkisin myöskin laajemmin Lapissa, koska meillä etäisyydet on pitkiä, ja erityisesti kun turistikausi alkaa, niin tarvitaan näitä testauspisteitä ympäri maakuntaa.
Onko sellainen vaikea järjestää, kun tässä on puhuttu siitä, että testejä otetaan jopa parkkipaikoilla, niin miten sellainen sopisi sinne rajalle johonkin sopivaan kohtaan?
Kyllä se on järjestettävissä. Eli nämä testauslaitteistoja nyt on ollut paremmin saatavilla. Joskin näitä testireagensseja on saatavilla. Meidän tulisi nyt varautua tässä vaiheessa, kun on hiljaista vielä, että meillä on riittävä testauskapasiteetti. Ja tietysti tarvitaan laboratorio, joka niin kuin valvoo ja ylläpitää tätä toimintaa, mutta sekin on järjestettävissä.
Kiitoksia tästä, ja vielä kysyn, kun täältä studiosta Eeva Ruotsalaiselta, kun me puhumme vielä tänään tässäkin studiossa suurista konserteista tai syksyn kulttuurikauden alkamisesta, niin nämä tapahtumajärjestäjät ovat tehneet kaikkensa, jotta tapahtumat olisivat turvallisia ja he pyrkivät huolehtimaan etäisyyksistä. Mitä mieltä olet? Pystytäänkö tartunnat estämään antamalla ohjeet yleisölle? Ja pitämällä huolta siitä, että esimerkiksi 1500 salissa istuukin vain 400 ihmistä.
Turvavälien pitäminen ja ohjeistus on yksi merkittävä asia tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä, mutta ajatellen konsertteja ja sitä, että ihmiset haluaisivat mennä konsertteihin, niin kyllä turvallisuuden tunnetta lisää se, että näissä konserteissa olisi myös kasvomaskisuositus.
Kiitoksia teille sekä Eeva Ruotsalainen että Markku Bruas näistä arvioista ja tiedoista.